አብ ጳጳሳዊ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ብቤት ማሕተም ቺታ ኖቫ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣበው ስነ ታሪክን ስነ ቅዱስ መፅሓፍን ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን ፅሑፋቶምን ኣስተምህሮታቶምን ዘጠቓልል ብተኸታታሊ መፅሓፍ ንምቕራብ ዝጀመረ ናይ ሕትመት መርሃ ግብሪ መበል 35 ዓመት ምኽንያት ኣበው ቤተ ክርስቲያን ምፍላጥ ሃዋርያት ከም ምፍላጥ ብዝብል ዋና ኣርእስትን ከመይ ጌርና ሎሚ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ከነንብቦም ብዝብል ሕቶ ከም ንኡሳር እስቲ ገይሩ ዝምራሕ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻይደ ክምልከትን ከሎ ናይ ስነ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን መፅናዕቲ ተቋም ኣጎስቲንያኖም ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ሮበርት ዶዳር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ታሪክ ሃዋርያት ስዒቦም ዝመፁ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ጽሑፋቶምን ትምህርትታቶምን ዝምልከት እዩ። ኣበው ቤተ ክርስቲያን ብመለኮታዊ ጥበብን ስነ ምርምርን ዕምቀት ዘለዎም ኣብ ፍልጠት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብነት ዝተቐደሰ ህይወት እውን እያቶም። ታሪክ ናይዞም ኣበው ቤተ ክርስቲያን ዘይፅንቅቕ ቤት ህንፀት ምዃኑ ኣረድኦም ካቶሊካዊ እምነትና ብሰፊሑ ካብዞም ኣበው ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እምነትን ቅዱስ መፅሓፍን ንናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ትምህርቲ ኣብ ዝሃብዎ ስነ ትርጉም ዝተደገፈ እዩ። ስለዚ መሰረት ካቶሊካዊ እምነትና ከንፈልጥ ግቡኡና እዩ። ኣበው ቤተ ክርስቲያን ክንብልን ከለና እቶም ብኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብወግዒ ተፈላጥነት ዝተዋሃቦም ንኣብነት ቅዱስ ሄረኒሞስ፣ ቅዱስ ሊዮኔ ማኞ፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ ዓብይን፣ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ፣ ጎርጎርዮስ ዘናዝያንሱስን ቅዱስ ኣጎስጢኖስን ጠቒሶም መፅናዕቲ ስነ ታሪክን ትምህርትታትን ኣበው ንቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተፈላለዩ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታቶም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቅዱሳት ኣበው ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ጽሑፋትን ታሪክን ኣመርኪዞም ዘቕረብዎ ዓሚቕ ኣስተምህሮታት እውን ዝምስክሮ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።